Бишкекте саат 20, назарыңыздарда Азаттык радиосу. январь 5-шенби, Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңеш өзү учурунда кызуу колдоп шайлаган өкмөттүн ишине ичи чыкпай кайрасындай баштады.
Азыркы өкмөттүн башчысы айтып атат, эрте жазда да маселе көтөрүлүп атат деп. Болушу мүмкүн, мен таң калбайм буга. Бирок аны биз чечпейбиз. Коалициялык азчылык чечпейт. Ошол эле СДПК чечет.
Түркия Сириянын Африн аймагындагы күрд кошуундарына каршы аскерий операциясын уланта берерин билдирди. Шахтерлордун шаары катары союзга белгилүү көк жаңгактын тургундары шарттын жоктугунан башка жактарга көчүп кетип жатат.
Продукта кылыш үчүн арзан продукта кылайын десе жалал абадка түшүп чыккан прагалар. Шаарга түшүп бензин куюп чыгасың. Бензин түгүнгүчө жүрөсүң көк жаңгакта. Обычный заправка куруп койгон эч ким жок ал жердечи. Мамлекет карабай койгон.
Ушул жана башка темалардын айланасында алдыдагы жарым саатты сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, ушул кечиңиз менен. Орусияда полиция шайлоо алдындагы демонстрациялар катуу көзөмөлдө тургандыгын эскертип, бүгүнкү эскертүү оппозиция лидери Алексей Навальный 18 мартта президент шайлоону бойкоттоо чакырыгын колдоо максатында бүткүл Орусия боюнча демонстрациялары мерчимдеген күндөн 3 күн алдыда жасалды. Орусиянын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой Москвадагы бүгүнкү жыйында керал демонстрациялар учурунда мыйзам бузулса толугу менен катаал чаралары көрүлөрүн эскерткен. Оппозиция лидери Алексей Навальнинин өзүнүн алдыдагы шайлоого талапкер катары катышуусуна тыюу салынган. Ал саясий өнөктүктү президент Владимир Путинди кайра дайындоо катары мүнөздөп, буга чейин орусиялыктарды 18 марттагы добуш берүүгө келбөөгө үндөгөн болчу. Навальный жанын жактоочулары бойкот чакырына колдоо алуу үчүн Орусиянын ондогон шаарларындагы митингдерин 28 январга мерчимдөөдө. Орусия полициясы Навальный уюштурган арызылык акцияларды таратуу үчүн буга чейин такай күч колдонуп келген. 2017 жылдын 26 мартында Нюзе шаарында өткөн демонстрациялар учурунда Москванын өзүнө эле миңден ашуун киши кармалган. Кыргызстанда камактагы 4 оппозициячынын соту 31 январга белгиленди. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков, Кубанычбек Кадыров жана Дастан Сарыултун ишин 24 январда жабык карады. Саясий тутумдарды коргоо комитетинин мүчөсү, жарандык активист Зульфия Мараттын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, судья Адис Момуналиев айыпталып жаткандардын УКМКдагы тергөө тобунун жетекчиси Максат Исенбаев териштирүүгө чакыруу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Анын айтымында сот адвокаттар менен айыпталуучулардын каршылыктарына көңүл бурбай жатат. Адвокаттардын каршылыгына карабай күбөлөрдү суроону дагы токтотуп койду. Ошондой эле Асанов менен Кадыровдун үстүнөн арыз жазган адамды чакырып сурак алуу тууралуу өтүнүчтү дагы четке кактым. Маалымат караганда камактагы оппозициячылардын кийинки соту 31 январга белгиленди. Февралдын башында шаардык сот алардын апелляциялык доо арызы боюнча акыркы чечимди кабыл алат деп күтүлүүдө. Бишкектин 1 райондук соту былтыр 17 апрелде Эрнис Карыбековду 20, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан түрмөгө ал эми Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу кескен болчу. Соттолуучулар өздөрү жана жарандык активисттер аларды саясий айыпкер катары мүнөздөп келишет. Трамп Давос форумуна келди. АКШнын президенти Швейцарияга Давос шаарындагы дүйнөлүк экономикалык форумга катышуу үчүн бүгүн келди. Иш сапары 2 күнгө эсептелген. Ак Уянын визитин АКШнын бизнесин илгерилетүү жана АКШнын глобалдык экономиканын өсүшү үчүн милдеттемесин дагы бир жолу ырастоо катары мүнөздөдү. Бүгүн ал Давосто Британиянын премьер-министри Тереза Мей, Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Европанын АКШта кеңири иш жүргүзгөн компаниялардын башчылары менен дагы жолукмакчы. Ал эми Давос форумунда Трамп эртең сүйлөйт. АКШ президенти сапарын утурлай 24 январда дагы Сюрих шаарында ага каршы миңден ашуун адамга чыккан арызылык акциялары өттү. Кыргызстанда жол кырсыктары үчүн жаза күчөтүлдү. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду.
ДТП аркылуу каза болсо киши, күнөөлүү киши алып барып туугандар менен, каза болгон кишинин менен туугандар менен сүйлөшө албайт да. Акча берип, ишти жаптырып андай уже болбойт. Иштер негизи толугойдон мындай изилдеп, анан сотко жиберилиш керек да.
Деди Азаттыкка бүгүн жаңы мыйзамдын автору КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев. Андагы негизги өзгөрүү тууралуу документте жол эрежесин бузгандардын жазасы жалпысынан күчөтүлгөн. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн ичинде күчүнө кирет. Аны жогорку кеңеш былтыр 21 декабрда кабыл алган. Расмий маалымат караганда, былтыр Кыргызстанда 6346 жол кырсыгы катталган. Бул көрсөткүч 2016 жылга салыштырмалуу 478 көптү кылат. Беларус өкмөтү оппозициячыл сайтты жарым жартылай тосмолоду. Хартия 97 деп аталган сайттын тосмолушун анын баш редактору сөз эркиндигине каршы чабуул катары айыптады. Ал эми Беларусьтун маалымат министрлиги болсо, бул интернет баракчаны мыйзамда тыюу салынган маалымат тараткан үчүн күнөөлөдү. Бирок ал кандай маалымат экендигин чечмелеген жок. Хартия 97.org сайты Беларусьтун аймагында жергиликтүү провайдерлердин басымдуу бөлүгү тарабынан 24 январдан тарта тосмолоно баштаган экен. Бул көз карандысыз интернет баракча негизинен адам укуктарын жана оппозиция ишмердигине көңүл буруучу. Буга чейин 2011-жылы ири хакердик чабуулга кабылган. Башкы редактор Наталья Радинанын Эркин Европа Азаттык радиосуна айткандарына караганда, өкмөттүн сайты тосмолоосунда саясий жүйө бар. АКШ Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизди. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги жарыялаган жаңы тизмеде Түндүк Корея компаниялары менен банктарынын негизинен Кытай жана Орусияда жайгашкан 10 өкүлү, жүк ташуучу 5 компаниясы, 6 кемеси, ошондой эле Кытайдын 2 соода фирмасы бар. АКШ санкциясына ылайык америкалык жарандар жана компаниялар эми алар менен иш кыла албайт. Пхенян 2017-жылы жалпысынан 16 жылдуу атуу учурунда 23 ракетасын сынаган, алардын кеминде экөөсү континенталык баллистикалык ракета болду. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга каршы экономикалык санкцияларды акыркы ирет былтыр 22 декабрда катаалдаштырган. Кыргызстанда бала бакчаларды убактылуу жабууну жергиликтүү бийлик чечет. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги билдирүүдө. Маалымат караганда, бала бакчалардын иш тартибин жергиликтүү бийлик менен жүргүзүлгөн макулдаштын негизинде аймактык билим берүү башкармалыгы аныктайт. Ал эми кесиптик окуу жылдар абалга жараша өз алдынча чечим чыгарат. Буга чейин билим берүү жана илим министрлиги аба ырайы кескин суйт деген эскертүүлөргө байланыштуу Кыргызстандын баардык мектептеринде окуу 26 январдан 30 январга чейин убактылуу токтой тургандыгын жарыялаган.
Рахмат Улан Алынкулуулу. Соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, аба ырайы жөнүндөгү маалымат. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда алдыңкы күндөрү катуу суук күтүлүүдө. Эртең 26 январда айрым жерлерде бир аз кар жаайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 10-15 градус суук болот. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 4-9 градус суук болот. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 7-12, күндүз 0-5 градус суук. Нарында түнкүсүн 20-25, күндүз 13-17 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Абан температурасы түнкүсүн 20-24, күндүз болсо 8-12 градус суук болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Жогорку кеңеш өз учурунда кызуу колдоп шайлаган өкмөттүн ишине иши чыкпай кайра сындай баштады. Өкмөттүн иш аракетин сындагандардын арасында коалициядагы фракциялар, анын ичинде өзгөчө социал демократтар активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Мындан улам жогорку кеңеш өкмөттү таратат деген кыңыр кептер күч алса, депутаттар өздөрү жазга барып эки бийлик бутагынын тиреши күчөй турганын жокко чыгарбайт. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Сапар Исаков башында турган өкмөттү парламент колдоп бергенине 5 ай толук боло элек. Жаштардан куралган өкмөт ишке киришкени ири долбоорлордун айланасындагы чырларга байланыштуу жана кадрдык жүрүштөрү менен коомчулуктун сынына кабылып келе жатканы жаңылыктуу эмес. Парламентте оболу оппозициялык фракциядагы депутаттардан сын угуп келе жаткан аткаруучу бийликти эми коалициядагы фракциялардын аттуу баштуулары катуу сынга алып, өздөрү шайлаган өкмөткө ичи чыкпай жаткандыгын ачык билдирүүгө өтүштү. 19 январда КСДП фракциясы өкмөттүн тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүгүүсү боюнча аткарылып жаткан иштери тууралуу маалымат алып, жыйынтыгында 2 деген баа койду. Бул жыйында фракция лидери Иса Өмүркулов айыл чарба министрликтин кереги барбы деген суроону кабыргасынан койгонго чейин барды.
Координация жок. Анан министрлик ошого тиешелүү органдарды бүгүнкү экономика министрлиги, финанс министрлиги эмне иштеп атасың? Инвестиция деген жаңы ведомство аштырат.
Ушул эле күнү Республикада Журт фракциясы өкмөттүн жол коопсуздугу системасын реформалоо боюнча аракетин сынга алып, бир топ кемчиликтерди атады. Депутаттардын мындай маанайы коомчулукта жогорку кеңеш өкмөттү кетирүү амалын көрүүдө деген кеп сөздөргө жем таштады. Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев өкмөттү таратууга байланыштуу чыгып жаткан сөздөр ал үчүн жаңылык деле болбогонун айтып, шайлангандан бери ар кандай көйгөй, сындан башы чыкпай келе жаткан өкмөттүн тагдыры азыр КСДП башчыларынын колунда экенин белгиледи.
Убакыт келгенде эле бир жыл жетпей эле кетет деп сөз болуп атат. Азыркы өкмөттүн башчысы айтып атат, эрте жазда да маселе көтөрүлүп атат деп. Болушу мүмкүн, мен таң калбайм буга. Бирок аны биз чечпейбиз. коалициялык азчылык чечпейт. Ошол эле СДПК чечет. Чындап айтканда СДПКнын башчылары чечет, депутаттар чечпейт аны. Демек мурунку президент, азыркы президент ушул премьердин тагдырын чече турган болуп калды.
Социал-демократ Рыскелди Момбеков азырынча аткаруу бийлигин кетирүүгө эч кандай негиз жок деп эсептейт. Бирок жазга барып кырдаал өзгөрүп кетиши мүмкүн деген оюн жашырган жок.
Эгерде жазында өкмөт менен жогорку кеңештин ортосунда кандайдыр бир пикир келишпектер пайда болуп, терешүүлөр пайда болуп калса, анда президент чечим кабылдаш керек болуп калат. Же аткаруу бийлиги, же мыйзам чыгаруу жыйынын бир жагын таркатууга. Бирок андай негиз жок. Азыр өкмөт менен аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлиги мындай каршы пикирлер менен азырынча кармаша элек. Но жазга барат, ушул жанагы майда барат иштердин баардыгы чогулуп бир чоң талкуу болушу күтүлөт.
Кыргызстан фракциясынан депутат Айтмамат Назаров болсо, өкмөттүн дарегине карата айтылып жаткан сынды нормалдуу көрүнүш деп сыпаттап, андан өкмөттү таратуу кызыкчылыгын издөөнүн кажети жок деп эсептейт.
Парламенттин природасы ушундай. Бул сын айтып туруу керек. Ал сынга туура мамиле кылып, оңдоого аракет кылуу керек да. Өкмөттүн иши таптакыр начар, өкмөт кетсин дегенден алысмын. Өкмөт жаш өкмөт, жаңы эле түзүлдү, ишенич чоң. Үмүт дагы чоң, алдыда дагы убакыт беришибиз керек. Убакыт ошол өздөрүн көрсөтөт деген ойдомун.
Ошентсе да талдоочулар соңку учурда жаштар басымдуулук кылган реформаторлор деген өкмөт менен жогорку кеңештин тиреши ачык мүнөзгө өтүп бара жатканын жокко чыгаруу мүмкүн эмес деп эсептешет. Саясий эксперт Марс Сариевдин көз карашында бул оюндун төлкүнү тереңде. Жана анын башында КСДП партиясы турат.
Бул да ошон үчүн парламент менен анда сүйлөшүп кулуарына, приватно сүйлөшүп парламентти калтырабы десе көп эле макул болот, себеби олигархтардын баары макул болот. Анан баарын деген грамотвод кылып, премьер-министрди кетирип, отставкага командасын кетирип, ошонун баарын күнөөнү ошого топтоп, анан башка составды алып келсе, анда уже кризистен дагы чыгып кетет. Мен ойлойм, бул эң ылайыктуу, себеби парламентти таркатып кетсе жазында, анда башка тышкы күчтөр дагы пайдаланат да.
Сапар Исаковдун өкмөтү кечээ жакында жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамды чакыртып алганда депутаттардын нааразылыгын кабылган. Андан мурдараак Нарын каскатын курууга Лиглас компаниясы менен келишим түзүп, кайра жокко чыгаруу менен упай жоготкон. Ошондой эле өкмөттүн Мегаком компаниясын сатуу, акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруудагы аракеттерине депутаттардын ичи чыкпай келүүдө. Өз кезегинде өкмөт жаңы доорго 40 кадам долбоорун алкагында иш алып барып, реформалардын жыйынтыгына коомчулук жакын арада күбө боло баштарына ишендирип келе жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Теманы улантабыз. Өкмөттүн программасы, коалициянын жоопкерчилиги жана парламенттин ишмердиги тууралуу коомдук жана саясий ишмер мурдагы өкмөт башчы Амангелди Муралиев ой бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Эрбек Бактыбаев маектешкен.
Сапар Исаков баштаган өкмөткө сындар акыркы кезде парламенттен, анын ичинде коалициялык көпчүлүккө кирген фракциялардан, депутаттардан да айтылып калып жатат. Сиздин баамыңызда шайланганына 5 айга чукулдаган өкмөт кандай иштеп атат?
5 айда иштеген өкмөткө баа бериш кыйын, бирок бир топ мындай амбициозный программаларды түзүп атышат да. Казаком деген программа, дагы баягы Кыргызстандын келечегине да арналган 2040 жылдык программалары бар экен перспективный. Но мен ойлоп атам, бул эми жакшы, бирок бул кеңири элге билинбеген программа болуп атат да. Өзүнчө эле баягы уран сыяктуу, кыйкырык сыяктуу программалар болуп атат. Эл бунун баарын түшүнбөйт. Эмне үчүн дегенде, элге мындай кызмат боло турган, иш боло турган материалдык базам өсөт деген программалар керек да. Эл ушунун мунун эмеси керек, сезип туруш керек. Конкреттүү программалар болуш керек. Миграцияны токтотуу, жумуш орундарды түзүү, элдин жан сактоосун кыйла көтөрүү деген сөз да.
Кыргызстандын соңку тарыхында карап көрсөк, өкмөттөр ушу бир жылдан ашып же ашпай эле иштеп анан ар кандай бир саясий окуялардан улам кызматтан кетүүгө аргасыз болгон учурлар көп экен да. Азыркы өкмөткө дагы баягы сындар көп айтылып атканын эске алганда, отставкага кетүүгө аргасыз болбойбу? Кандай ойдосуз?
Айрым саясат күчтөр ушул оюндарды уюштуруп атышат. Негизги саясий чөйрөдө азыр партиялык метод болуп калбадыбы? Кадрларды тандоо бул партиянын иши деп, фракциянын иши деп. Азыр болсо туруктуу фракция бар да бизде, лидирующий фракция жанагы социал-демократта. Эми ошолордун баары, ошолордун колунда, коалициянын колунда. Булар эми бул өкмөткө ишенебиз десе, анда туруктуу саясат өткөрүп, өткөн өкмөткө суроо талапты коюп, өкмөттөн конкреттүү программаларды алып жана макулдашып бекитип иштешсе туура болмок эле да. Азыр эми саясий орундар оюндар күчөсө, анда кайра эле бул өкмөт аргасыз отставкага кетүүгө мажбур болот да.
Коалициялык көпчүлүктүн жоопкерчилиги кандай болуш керек? Өкмөт мүчөлөрүн шайлоого келгенде баардык эле бир добуштан кол көтөрүп берип атат, анан кийин эле ушу өкмөт мүчөлөрү жаман, өкмөт жаман, а коалициянын жоопкерчилиги кандай болуш керек?
Эки принцип болуш керек. Биринчи принцип бул парламенттин өзүн өз алдындагы жоопкерчилиги, экинчи жана саясий фракциялардын жоопкерчилиги болуш керек. А бизде мына азыр туруктуу болбой жатпайбы? Бир туруп коалиция ыдырап кетет, бир туруп коалиция күчтөнүп кетет, бир туруп кайра оюндар болуп атат. Партиялар өзү өз ара чечиш керек да. Азыр башка жол жок. Саясий маданиятты көтөрүш керек, саясий жоопкерчиликти көтөрүш керек.
Кыргызстанда акыркы кезде парламент тарайт деген дагы сөздөр айтыла калып жүрөт. Спикер жана башка депутаттар парламент этегине чейин 5 жыл толук иштеш керек деп мындай комментарий бергенге дагы аргасыз болушту да. Тажрыйбалуу саясатчы катары азыркы парламенттин ишине кандай баа бересиз?
Жок, азыр айтат элем, парламент өзүнүн баягы мындай принципиалдуу мамилесин көрсөтпөй жатат да. Чынын айтканда парламент көз каранды болуп атат да. Жанагы коалиция фракциялар, күчтүү фракциялар ошолорго көз карандуу болуп атат деп ойлоймун. Анан парламентте чынын айтканда бир нече партия бар, эми ошолорда маселеге көз салыш керек да. Мен ойлоп атам, парламент туруктуу болуш керек. Азыр кайра кайра шайлоого кете берсек биздин экономикабыз да начар, эл деле түшүнбөйт анын баарын. Бирок депутаттар, фракциялар өз программаларына ылайыктуу иштеш керек.
Мурдагы өкмөт башчы Мангелди Муралиев менен кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы эми болсо. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Орусияда полиция шайлоо алдындагы демонстрациялар катуу көзөмөлдөнөрүн эскертти. Президенттик шайлоо 18 мартка белгиленген. Кыргызстанда камактагы 4 оппозициячынын соту 31 январга белгиленди. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков, Куанычбек Кадыров жана Дастан Сарыгуловдун ишин кечээ жабык караган. АКШ президенти Дональд Трамп дүйнөлүк экономикалык форумга барды. Беларусь өкмөтү оппозициячыл сайтты жарым жартылай жапты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Түркия Сириянын Африн аймагындагы күрд кошуундарына каршы аскерий операциясын уланта берерин билдирди. Бир күн мурда АКШ президенти Дональд Трамп Анкаранын мындай кадамы эки өлкөнүн Сириядагы ортоок максаттарына шек келтириши мүмкүн деп айткан. Укук коргоочулар түрк армиясы менен күрдтөрдүн кармашынан ондогон жакын тургун өлгөнүн билдиришти. Кубат Касымбеков баяндайт.
Түрк күчтөрү Сириянын Түркия менен чектешкен Африн аймагындагы күрд кошундарына 6-чы күн катары менен соккуруп жатат. 24 январда Американын президенти Дональд Трамп түрк лидери менен телефондон сүйлөшүп, Түркиянын Сириядагы жаңы операциясы эки өлкөнүн ортоок максаттарына кедергисин тийгизет деп эскертти. Ал Түркиянын Сириядагы түрк Америка күчтөрүнүн ыктымал кагылышууларын алдын алууга да чакырды. Бирок Анкара өнөктөштөрүнүн мындай тынчсызданууларына карабай, Сириядагы элдик коргоону кошуну сыяктуу күрд топторун бута калган операциясын уланта беребиз деп убада кылып жатат.
Элинде он миңдерче чочугун кадыны
мен миңдеген жаш балдар менен аялдардын, бейкүнөө адамдардын канына заым болгон бул уюмду колдогондордун, Түркияны баскынчы деп атагандардын күрдчүл саясатынан гана эмес, адамкерчилигинен күмөн санайм.
Инсандыгынан шүпө эдир.
Деп билдирди Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган. Түркия Сириянын түндүк батышындагы Зайтун бутагы деп аталган аскерий операциясын 20 январда баштаган. Түрк армиясы бул аймактан күрд кошундарын сүрүп чыгып, 30 чакырымдык коопсуз тилке түзүнү көздөп жатат. Орусия түрктөрдүн жаңы операциясына жакындан көз салып жатканын, түрк жана Сирия өкмөттөрү менен байланышта экенин билдирди. Президент Башар Асадтын өкмөтү болсо бул операцияны Түркиянын Африндеги баскынчылыгы деп атады. Түркияда жана бир катар мамлекеттерде соңку операцияны айыптаган нааразылык акциялары токтой элек. Алардын бири 24 январда Кипрде да өттү.
Түрк армиясы Афринге соккуруп жатат. Бул күрдтөрдүн шаары. Аларды Демократиялык союз партиясы көзөмөлдөйт. Алар көптөгөн жакын тургундарды өлтүрүштү.
Деди Никосия шаарындагы акцияга катышкан курт активисти Азат Бакер. Айтмакчы, Башкын СССР Лондондо жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы да 6 күн ичинде Африн аймагында ондогон бейкүнө адамдар мерт болгонун билдирип чыкты. Уюмдун маалыматы боюнча Түркиянын аба чабуулдары менен артиллериялык аткылоолорунан 28 курдтордун аткылоолорунан болсо, Сириянын оппозиция көзөмөлдөгөн Азаз шаарында 2 жайкын тургун каза тапты. Түрк өкмөтү операция башталгандан бери 2 аскери шейит кеткенин кабарлады. Сириядагы саны 2 миллиондон ашуун деп эсептелген курдтордун саясий жана аскерий бирикмелери азыр өлкө аймагынын 25% ашуунун көзөмөлдөйт. Алар Сириянын аймагында автономияга ээ болууну көздөшөт. Элдик коргоону кошуну жана Демократиялык союз партиясы сыяктуу курд топтору Ислам мамлекети радикал тобун Сириядагы бир нече шаарлардан, анын ичинде согушкерлер баш калаа кылып алган Ракка шаарынан сүрүп чыгышкан. Түрк бийлиги Сириядагы курдтордун бул кошундарын Түркияда 1984-жылдан бери автономия үчүн күрөшүп келе жаткан күр жумушчулар партиясынын бир бөлүгү деп эсептейт. Сирия менен 900 чакырымдай чек арасы бар Түркиянын буга чейинки Эфрат калканы операциясы 8 айга созулган. Анда Түрк армиясы Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү жана күрд күчтөрүнүн жайылышын алдын алуу үчүн Сириядагы оппозициячыл күчтөргө, тактап айтканда эркин Сирия армиясына көмөк көрсөткөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эми адам укуктары темасы. Оштун Араван районунда 16 жашка толо эле кыз телефон аркылуу никеге туруп турмушка чыккандыгы үчүн кайненеси жана тайенеси соттолду. Орусияда туруп Кыргызстандагы сүйгөнүн алган жигиттин иши тергелип жатат. Аларга нике кыйган молдо болсо акталды. Толугураак Ыдырыс Исаковдун баянында.
Аравандын Юсупов айыл өкмөтүндө 2017-жылдын 20-январында 16 толо эле кош бойлуу болуп калган кыз Орусияда иштеп жүргөн 19 жаштагы жигитине турмушка чыккан. Ош облустук сотунун басмасөз катчысы Бекзат Осмонкулов Азаттык радиосуна билдиргендей, молдо никени телефон аркылуу кыйган.
Никени кыйган молдого карата кылмыш козголгон, бирок Караван райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмү тарабынан анын аракетинде кылмыштын курамы аныкталбагандыгынан акталган. Жарланчунун кайненеси мен нике кояткан учурда кызды 18 жашка толгон деп айткан деп көрсөтмө берген.
Бул окуя боюнча кыз түргөндөн кийин кылмыш иши козголуп, жыйынтыгында кыздын 57 жаштагы тайенеси кылмыш жаза кодексинин 155-беренеси боюнча айыптуу деп табылган. Сот ага 1 жыл аялдар колониясында жаза өтөсүн деген өкүм чыгарган. Бирок ошол эле кодекстин 63-беренесине ылайык жазаны 1 жылдык шарттуу мөөнөткө алмаштырган. Ал эми жигиттин 54 жаштагы апасы былтыр октябрда 4 жылга кесилип, айыбы 2 жылдык шарттуу жазага жеңилдетилген. Нике кыйган молдого карата да кылмыш иши козголуп, бирок ал акталып чыкканын облустук соттун өкүлү Бекзат Осмонкулов билдирди.
Күйөөсү болсо ал убакта деген нике куюп учурунда дагы Кыргызстанда болгон эмес, ал Россия Федерациясында иштеп жүргөн. Анын нике кыюу учурунда анын макулдугун телефон аркылуу алышкан. Ошонун негизинде анын иши бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанга кайтып келбендигине байланыштуу тергөө өндүрүшүнөн бөлүнүп алынып, өзүнчө каралууда. Буга чейин деген жабырлануучу менен анын күйөөсү экөөлөр сүйлөшүп жүрүшкөн жана ал боюна болуп калгандан кийин гана бул никеге турууга мажбур болушкан.
Азырынча молдонун аты жөнүн расмий органдар ачык айта элек. Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы Шүкүрулла Файзуллаев айылда мурда кийин телефон аркылуу нике кыйган учурлар жана андай молдо тууралуу кабарсыз экендигин билдирүүдө. Ош облустук казыятынын фатва бөлүмүнүн башчысы Нургазы Эрмаматов бул окуяны кулагы чалганын айтып, молдонун аракетине мындай деп баа берди.
Анын ошол жердеги бир мечиттин имамы деп азырынча угуп атабыз. Анан мындай бир же мага негизинде ал телефондо биринчиден ал кыйганга шарият жол бербей аткандан кийин бизде эч кандай ага жол бере турган эме жок да. Экинчиден ага биз билбейм эми азыр казыяттанбы муфтияттанбы бир ушундай бир катуу эскертүү берилеби же ага бир башка бир ушундай бир чаралар көрүлөбү анын эми убакыт келгенде эми казыябы же муфтияттан өзү ушундай бир чечимге келинет.
Бул арада Араван районунун имамы Умарали Муратов нике кыйган адам мечиттин ишмердигине эч кандай тиешеси жок эле Калмурза аттуу жөнөкөй жаран экенин билдирди. Эрте никеге турган кыз учурда кайненесинин колунда жашап жатат. Секелек кыз менен жыныстык катнашка барган жигит Орусиядан кайтып келе элек. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 18 жашка чейин турмуш кургандардын саны жалпы никеге тургандардын 13% түзөт. Бул жыл сайын 7000 кыз өспүрүм курганда турмуш босогосун аттайт дегенди билдирет. Оштогу өзбек улуттук маданий борборунун аялдар кеңешинин адиси Сахиба Шакирова мындай окуяларды тыюу үчүн аны ишке ашырууга кол кабыш кылган тараптар жазага тартылышы керектигин, бул башкаларга сабак болорун белгиледи.
Бүгүн бирөөнү жоопкерчиликке тартсаң, эртең башка бирөө айтат, эй, мына жоопкерчиликке тарттыго. Кечээ эле мына кыз урдаганда кут ошондой болбоду. Жоопкерчиликке тартып койду эле, мына азыр полный статьясы менен бирөө кыз урдабайт.
Бириккен улуттар уюмунун 2016 жылдагы изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстан эртең никеге турган кыздардын саны боюнча Евразия өлкөмүндө 5-чи орунда турат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Ободо Азаттык радиосу. Шахтёрлордун шаары катары союзга белгилүү Көк Жаңгак соңку кездери шаар статусун жоготуп, жумушка жарамдуу тургундар башка жактарга көчүп кетип жатат. Көк Жаңгактагы азыркы абал жөнүндө кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Көк Жаңгакта жумуш жок. Жашоо кыйын. Обычный соц сайттарды иштете албайсың. Жок, интернет жок.
Талас Каленов Көк Жаңгакта туулуп өсүп, өз алдынча үй бүлө түптөгөндөн тартып, турмуш шартка байланыштуу башка жакка кетүүгө аргасыз болгон. Жакынкы 3 жылдан бери ал Жалал Абад шаарына жакын аймакта конуш түптөп, ошол жакта жашап келатат. Бирок ата конушуна баймабай каттап, Көк Жаңгакка келип турат.
Эгер мүмкүнчүлүк болгондо, жакшы шарт болгондо мен ал жакта эмнеге көчүп кетмек элем? Мен дагы жашамакмын, сонун жер. Продукта кылыш үчүн, арзан продукта кылайын десең, Жалал Абадка түшүп чыккан туура келет. Шаарга түшүп бензин куюп чыгасың. Бензин түгөнгүчө жүрөсүң бул жакта. Обычный заправка куруп койгон эч ким жок ал жердечи. Мамлекет карабай койгон.
Талас азыр эквивалент атасы. Союз мезгилинде түптөлгөн гүлдөгөн шаар Көк Жаңгакты көрбөсө да, улуу муундарын айткандарын эстеп турат. Анын зээнин кейиткен жагдай туулуп өскөн жайынын талкулоого учурагандыгы.
Мен көрүп эс тарткандан баштап бузулуп эле келатат. Курулган домдор бузулуп кеткен, ордулар турат дагы деле. Суу чыкпайт толком. Суу чыкпаган үчүн көп кабаттуу үйлөр аңыраган боюнча турат. Пустой, ичинде эч ким жашабайт. Себеби канализация жок. Ошон үчүн ал жакка эч ким жашагысы келбейт.
Көк Жаңгак кыштак катары 1896 жылы негизделген. Кийин 1943 жылы шаар макамы берилген. Кезегинде аймакта бир топ шахты кендер иштеп, жылына 800 000 тоннага чейин көмүр өндүрчү. Азыр алардын баары жабылып, ар ким өз алдынча кара алтын казуу иштерин жүргүзүшөт. 2 жыл мурда шаарда Көк Жаңгак коому уюшулуп, катарына ушул аймактан чыккан белгилүү адамдар жана жаштар кирген. Коом жергиликтүү бийлик жана өкмөт жасачу инфраструктураны оңдоо жумуштарын колго ала баштады. Шаар тургуну Зарылкан Тургунова союздан калган имараттарды ишке салыш керек дейт.
Быйылкы жылдын эсебинен курултай өткөрүп келишти жакында. Курултайда ушул бизнесмендерге, немелерге ушул баня, швейни, мындай боюну сек баягындай мал союгондо дагы неме кылат, супермаркет, магазиндер салынат экен шаарыбызга. Паркыбызды бирөө алыптыр жанагындай немеге, стадионубузда жанында бассейн барлы, аны бирөө алыптыр ишке киргизгенге.
Учурда шаарда калктын саны 12 000 тегерегинде. Кезегинде мында 30 000 чукул калк жашачу. Азырда Көк Жаңгактан көчүп кетүүнү каалагандардын саны азая элек. Шаарда азыр калкка кызмат көрсөткөн ооруканадан башка эч бир социалдык мекеме жок. Жумушсуздуктун саны 65% жогору. Шаар башчысы Улукбек Табалдиев шаарды сактап калууга аракеттер көрүлүп жатканын билдирет.
Биринчи кезекте таза сууну Минтранс аркылуу 3 км интернациональный көчөбүзгө асфальт тартуу. Ага кошумча эле бизде маданият үйү бар да, бүгүнкү күндө жараксыз капиталдык ремонтко муктаж болуп турат. Аны дагы быйыл иш планыбызга киргизип атабыз. Ага кошумча дагы тигүү секин ачууга инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Супермаркет ачуу боюнча чакан иштер менен инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз да. Лыжа тебүүчү жайларды ачуу боюнча
1960 жылдары курулган маданият үйү авариялык абалда турат. 2 жыл мурда шаарда коргоо министрлигинин аскердик базасы курулган. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучу отряды жайгашкан. Шаардын мурунку жашоочусу Талас Каленов жашоо үчүн шарттар жакшырса, Көк Жаңгакка кайра келип жашап калышын жашырбайт.
Быйылкы жылы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды, элет жылы депчи. Эмне себептен башка аймактарды көрөт дагы Көк Жаңгакты көрбөйт? Көк Жаңгакты деле карап, кичине бюджет бөлүп, аяк баягын оңдоп койсо болот да. ДК усуп турат мисалы. Концерт кое албайт эч ким барып. Анан, конечно, эч ким жашагысы келбейт да. Элдер концерт көргүсү келет, кино көргүсү келет. Жаңы чыккан кинолорду.
1999 жылы калктын саны азайгандыктан, Көк Жаңгактын шаар статусу өзгөрүп, Азыр Сузак район карамагындагы шаардык башкаруу болуп түзүлгөн. 31 депутаттан турган кеңештин депутаттары саясий партиялардан шайланат. 35% дотацияда турган Чакан шаардын бюджети учурда 14 миллион сомдун тегерегинде. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиошоуну менен кезектеги 30 мүнөттүк уктуруусун аяктайт. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Прагдагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 УВОдо Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 25 январ бешенби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Өз атасы зордуктаган 26 жаштагы жигит ошондон бери жашоодон ордун таппай келатат.
Эч кимге айта алган жокмун. Адам ушундай деп кантип айтам?
Мен билбей калдым кантип бул ишти кылган деп ушундай бир шылтоо кылышат да. А негизи бул ишке даярданышат.
Анын тагдыры жөнүндө Данисте түрмөгүнөн айтып беребиз. Ал эми китептикче рубрикасынан Манас Казакбаевдин Класском аңгемеси тууралуу сөз болот. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кечки уктурууларды мен Айнура Жекши кызы алып барып жатам. Ал эми соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырууда. Улан,
рахмат. Айнура, кушубак кечиңиз менен. Жол кырсыктары үчүн жаза күчөтүлдү. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду.
ДТП аркылуу каза болсо киши, күнөөлүү киши алып барып туугандар менен, каза болгон кишини менен туугандар менен сүйлөшө албайт да. Акча берип, ишти жаптырып андай уже болбойт. Иштер негизи толук бойдон мындай изилдеп, анан сотко жиберилиш керек да.
Деди Азаттыкка бүгүн жаңы мыйзамдын автору КСДП фракциясынын депутат Дастан Бекешев. Андагы негизги өзгөрүү тууралуу документти жол эрежесин бузгандардын жазасы жалпысынан мурдагыдан күчөтүлгөн. Мыйзам расмий жарыялангандан 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Анын жогорку кеңеш былтыр 21 декабрда кабыл алган эле. Расмий маалымат караганда былтыр Кыргызстан аймагында 6346 жол кырсыгы катталган. Бул көрсөткүч 2016-жылга салыштырмалуу 478 көптү кылат. Сирия боюнча сүйлөшүүлөр Венада башталды. Улуттар уюму демөөрчүлүк кылган тынчтык сүйлөшүүлөрдүн 9-чу айлампасы Австрия борборунда бүгүн башталды. Мен оптимистмин, бирок азыркы учур өтө маанилүү, өтө маанилүү деди. Буунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура бүгүн сүйлөшүүлөрдү турлай кабарчыларга. Улуттар уюму демөөрчүлүк кылган сүйлөшүүлөрдүн буга чейинки 8-чу айлампасы өткөн айда Женевада натыйжасыз аяктаган эле. Бул чабарманы Стефан де Мистура бул үчүн жоопкерчилик негизинен өкмөткө жүктөп, алар оппозициялык топтордон саясий өткөл жараянында президент Башар Асад үчүн кандайдыр бир ролду талап кылгандыгын белгилеген. Франция Венадагы сүйлөшүүлөрдү Сирия боюнча саясий чечим табуунун акыркы үмүтү катары мүнөздөдү. Анда негизги көңүл конституция маселелерине бурулары күтүлүп жатат. Сүйлөшүүлөр Түркия Сириянын курдтору көзөмөлдөгөн түндүк батышындагы Африн аймагында ири аскерий операциясынын 6-күн уланып жаткан учурга туш келди. Орусияда полиция шайлоо алдындагы демонстрациялар катуу көзөмөлдөрүн эскертти. Бүгүнкү эскертүү оппозиция лидери Алексей Навальный 18 марттагы президент шайлоону турлай шайлоону бойкоттоо чакырыгын колдоо максатында бүткүл Орусия боюнча демонстрацияларды мерчемдеген күндөн 3 күн алды жасалды. Орусиянын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой Москвадагы бүгүнкү жыйында кээ бир демонстрацияларда мыйзам бузулса толугу менен катаал чаралар көрүлөрүн эскерткен. Оппозиция лидери Алексей Навальнийн өзүнүн алдагы шайлоого талапкер катары катышуусуна тыюу салынган. Ал саясий өнөктүктү президент Владимир Путинди кайра дайындоо катары мүнөздөп, буга чейин орусиялыктарды 18 марттагы добуш берүүгө келбөөгө үндөгөн болчу. Навальний жанынын жактоочулары бойкот чакырыгына колдоо алуу үчүн Орусиянын 10 шаарларында митингдерин 28 январга мерчемдөдү. Орусия полициясы Навальный уюштурган нааразылык акчыларды таратуу үчүн буга чейин такай күч колдонуп келген. 2017-жылдын 26 мартында 100 шаарда өткөн демонстрациялар учурунда Москванын өзүнөн эле 1000 ашуун киши кармалган. Кыргызстанда камактагы 4 оппозиция саясатчынын соту 31 январга белгиленди. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков, Кубанычбек Кадыров жана Дастан Сарылуктун ишин 24 январда жабык карады. Саясий туткундарды коргоо комитетинин мүчөсү, жарандык активист Зульфия Мараттын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, судья Адис Момуналиев айыпталып жаткандардын УКМКдагы тергөө тобунун башчысы Максат Исенбаевди териштирүүгө чакыруу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Анын айтымында сот адвокаттар менен айыпталуучулар алардын каршылыктарына көңүл бурбай жатат, адвокаттардын каршылыгына карабай күйөөлөрдү суроону дагы токтотуп койду. Ошондой эле Асанов менен Кадыровдун үстүнөн арыз жазган адамды чакырып суроо алуу тууралуу өтүнүчтү дагы четке какты. Маалыматка караганда, камактагы оппозициячылардын кийинки соту 31 январга белгиленди. Февралдын башында шаардык соттордун апелляциялык арызы боюнча акыркы чечимди кабыл алат деп күтүлүүдө. Биринчи райондук соту былтыр 17 апрелде Эрнис Карыбековду 20, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан түрмөгө, ал эми Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу кескен. Соттолуучулар өздөрү жана жарандык активисттер аларды саясий айыпкер катары мүнөздөп келишет. Миланда поезд жолдон чыгып кетти. Кырсык бүгүн эртең менен Италиянын каржы борбору Милан шаарынан 40 чакырымдай аралыкта болгон. Мамлекеттик компаниянын поезди рельстен чыгып кеткенде 23 адам каза тапканы ырасталды. Италия медиасынын кабарларына караганда андан сырткары 5 киши оор, 100 киши жеңил жаракат алган. Темир жолдо кырсыктын себептери азырынча расмий айтыла элек. Сасык тумоого кабылгандар 4000ден ашты. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда сасык тумоо менен ооругандардын саны 4000ден ашты. Алардын 70% жаш балдар. Январдын баштапкы 2 жумасына салыштырганда бейтаптардын саны 19% өскөн.
Оорунун деңгээли көтөрүлдү, бирок больницалар, эмелер аябай көп переполнен деп айта албайбыз. Анткени алдын алуу жумуштарын көбүрөөк жүргүзчү быйыл саламаттык сактоо министрлиги. Ооруканаларда кошумча койкалар дайындалды.
Деди бүгүн Азаттыкка министрликтин жугуштуу ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динагүл Оторбаева. Айнура.
Рахмат, соңку кабарлар менен Улан Алымкул уулу тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Биздин радиого 10 жыл мурун өз атасы зордуктаган, андан бери жашоодон ордун таппай келаткан 26 жаштагы жигит кайрылды. Биз аны кризистик борборлордун бирине жайгаштырып, адистер жардам көрсөтө баштаган. Жигиттин баянынан улам балдарга жана өспүрүмдөргө сексуалдык ыддык көрсөтүү темасын Данисте түрмөгүнүн кезектеги берүүсүн алып чыкты. Аны Санжар Эралиев даярдады.
26 жаштамын. Азаттыкка кайрылганымдын себеби мындан аркы жашоомду өзгөрткүм келет. Менин аты жөнүмдү элге айтпай эле койгонуңуздарды суранам.
Ысымын ачык айтууну каалабаган бул жигит Жалал Абад облусунда туулган. Балалыгы тоонун жанындагы айылда өткөн экен. Дал ошол кичи мекенинде болгон окуя анын жүрөгүнө кеткис так салган. Өспүрүм кезде өз атасынан көргөн кордукту ал өмүр бою унута албасын айтып отурду.
Где-то 2008-2009 школда окучум. Атам көп ичет болчу. Уруп өрөт болчу анам. Эсимде баняга алып кирип алып өлө сабаганычы. Андан кийинки күн дагы мосуп алып келди. Анан дагы ошо баняга алып келип изнасиловать этти. Эч кимге айта алган жокмун. Адам ушундай деп кантип айтам?
Көкүрөгү кирдеп турган жигиттин өз атам зордуктады деген сөзү мени нес кылып койду. 10 жыл мурдагы зөөкүрлүктү эстеп буркурап ыйлап отурган маектешимди кантип сооротуп кандай суроо берүүнү да билбей калдым. Бир чети үй бүлөнүн асказоосу болгон атанын өз чүрпөсүнө катылган жоругуна ишенгим келбеди.
Өлгүм келди. Жанысында көл бар, көлгү бар. Түшкөсө бирде деп ойлоп атат. Колдорун кесип көрдүм. Билбейм даже. Үзүнчө кыйналып кеттим.
Жигиттин айтымында атасы мончодогу жоругун кийин да кайталаган. Ошондо ал бул иш адатка айланганын, өз атасына каршылык көрсөтө албасын, ага күчү да жетпесин сезген. Анан паспорт алары үйдөн качып Бишкекке баса берген. Түркияга, Орусияга чейин барып иштеген. Азыр Бишкекте ижара үйдө жашап, күнүмдүк жумуштар менен акча таап жүрөт. Бирок кайда барбасын, атасынын кордугу аны көлөкөдөй ээрчип, ичтен курттай жеп келет. Жигит иштеги бүгүн Азаттык радиосунда түрдүү тагдырга түшкөн адамдар тууралуу уккандан кийин айтууну чечкен. Бирок атасы менен болгон окуяга күч органдарды аралашуусун каалабай турганын, туугандарына да, досторуна да айтуу ниети жоктугун белгиледи. Бармактайынан жашоодон көңүлү калып, өткөн күндөрдүн туткунунда жүргөн каарманыбыздын тагдырына бир аздан соң кайтабыз. Азыр болсо коомчулуктун үрөйүн учурган мындай окуяларга адистердин көз карашын, балдарды зомбулуктан, аракеч ата-эненин таасиринен кантип коргоо керек деген кеңешин угалы.
Буга чейин деле болгон. Буга чейин деле бир канча жыл өтүп кетти. Ушул түштүктүн бир жергесинен кайрылганда.
Бүбүсара Рыскулова, сезим кризистик борборунун төрайымы, психолог.
Ушунчалык бир кыйын тагдырга туш болгонда жигит качып Бишкекке келет. Чүнкөт анан аягы турчага кетип эмне болуп. Ушул кеткен бойдон 4-5 жыл болду, мындай аягы табылбай калды да. Аянычтуу тагдыр да, эмне үчүн дегенде ошол улагында бир кайрылбай сотко берелик, эметелик десе болбой.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Кыргызстанда 2016 жылы балдарга карата 400 ашуун кылмыш иши катталып, анын 30 көбү сексуалдык мүнөздө болгон. Балдарды коргоо лигасы Ички иштер министрлигинин маалыматына таянып тизмектеген кылмыштардын саны 2017 жылы 600 ашкан.
Анын ичинен деген 127 деген сексуалдык зорчумлук көрсөтүлүп тур да. Бул абдан көп Кыргызстанга. Бул деген мына билинип калган. А билинбегени канча?
Дейт Назгүл Турдубекова. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 129-беренесинин 3-чү бөлүгүндө жашы жете электерди зордуктоого каршы чаралар жазылган. Бул оор кылмыштын катарына кирет жана жазасы 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу деп көрсөтүлгөн. Жогорку соттун басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, Кыргызстанда 2017 жылы жашы жете электерге сексуалдык ыдык көрсөткөн 57 жаран камак жазасына тартылган. Бирок жергиликтүү элдин менталитетинен улам көбүнчө жабылуу аяк, жабылуу бойдон калып, ишти сотко жеткирбей тараптар өз ара келишип алган учурлар көптүгүн күч органдары белгилеп келишет. Эл аралык тажрыйбада болсо, өз ара келишип алуу деген түшүнүк жок. Психологтор зомбулуктун курмандыгы болгон балдар келечектен үмүт үзүп, өзүн жектеп, коомдон бөлүнүп, түнт тартып калаарын белгилешет. Атамдан сексуалдык кордук көрдүм деп Азаттык радиосуна кайрылган жигит да бала кезинде чет элге барып билим алууну кыялданганын, бирок башына түшкөн окуядан кийин баарына кол шилтегенин айтып берди.
Прям кичинекейинде ушунчалык ойлорум болчу да. Анан кийин анан уже барып уже негедир билбейм, даже азыр даже эч нерсе уже оюмда жок, уже план деле уже койгум келбей калды, билбейм эмнеге. Мурун уже момундай кылсам момундай болмок, анан кийин үйлөнсөм же болбосо мындай кылсам, бул жерде иштесем же болбосо, бир ойлорду ойлопчу. Башкалар сыяктуу эле. Билбейм, может ошондон кийин уже вообще тартынчак болуп калдымбы деп да ойлойм да. Может ошондон мындай кичине психологический кичине билбейм, даже оюмда эмнелер болот. Эптеп күн батса, анан кийин таң атса эле болуп калды, билбейм.
Соңку жылдары өз жакынына кордолгон балдар, өспүрүмдөр тууралуу тез-тез уга баштадык. Балким буга интернет ээ жаа бербей кирген доордогу баарлашуу формасынын өзгөргөнү себептир. Балким адам укуктарын коргоого чакырган адистердин аракетинин акыбети кайтып, андай окуялардын бетин ачуу жандана баштагандыр. Башка түшкөн окуяны башкаларга айтуу керек деген психолог Бүбүсара Рыскулова да колдоп, бул үчүн балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуштады.
Кээ бирде ойлонуп калам. Өзүн өлүмгө алып барып туруп мындай эле атасына энесине таарынып эле асынып алды, эметип алды деп ушуну бир изилдеппи, ушундай бир ачыкка чыгарып өспүрүмдөргө, балдарга ушундай бир кокустук болуп кетерин, ушундай трагедия болуп кетерин айтыш керек. Анан эгерде ушундай кокустук болуп калышы мүмкүн деп балдарга аны жаап жашырбай эң жакын адамдарыңарга айткыла, эметкиле деп ушинтип эметиш керек. Эгерде ошондой болсо, ал специалисттерге кайрылыш керек, жардам алыш керек.
Зомбулуктун кесепетин жоюу оңой эмес. Адистер андай балдар чоңойгондо өзү кабылган кордукту башкаларга көрсөтүшү мүмкүндүгүн айтып, шектүү үй бүлөлөр, шектүү адамдар тууралуу билер замат кишилер күч органдарына кабарлоосу зарылдыгын эскертишет. Кыргызстанда зомбулукка кабылган балдар үчүн түз байланыш телефону иштейт. кордук көргөн бала мобилдик же үй телефонунан 111 санын терип, күнү түнү байланышып, жардам сураса болот. Чоң кишилер 112 номуруна чалыш керек. Психолог Бүбүсара Рыскулова Азаттык радиосу аркылуу бийликке кайрылып, балдардын кордолушуна себеп болуп жаткан аракечтикти жоюуга аракет көрүүгө чакырды.
Идеологияда таза коом деп атабыз, э? 40 кадам деп атабыз. Ошо таза коомдун ичине, ошо 40 кадамдын ичине, ошо бир кадамы аракечтиктен, баңгиликтен, кумарпостуктан тазалануу дагы кирип калса жакшы болот эле да. Мамлекеттик деңгээлде жардам берген уюмдар жок эсе.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, эми болсо бүгүнкү окуялар жөнүндө кыскача. Кыргызстанда жол кырсыктары үчүн жаза күчөтүлдү. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду. Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы Венада башталды. Орусияда полиция президенттик шайлоо алдындагы демонстрациялар катуу көзөмөлдөнөрүн эскертти. Миланда поезд жолдон чыгып кетип, кеминде 3 киши каза тапты. Кыргызстан саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда, сасык тумоо менен ооругандардын саны 4000 ашты. Алардын 70% жаш балдар. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекет.org сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Манас Казакбаев 60-жылдардын аягында адабиятка аралашкан муундун өкүлү. Бул кезде улут адабияты сапаттык жаңылануунун баштан кечирип, көркөм изденүүнүн иши жүрүп турган эле. Казакбаев алгач кыргыз окурмандарына акын катары таанынып, кийинчерээк кара сөзгө өтүп, бир топ аңгемелерди жарыялаган. Алардын ичинен Класском аңгемеси жазуучунун психологиялык кылда деталдарга жөндөмдүү экенин көрсөткөн чыгарма. Таланттуу жазуучу капыс ажалга кабылбаганда дагы мыкты чыгармаларын жаратмак. Китептекче түрмөгүндө бүгүн Манас Казакбаевдин чыгармалары жөнүндө сөз болот. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
1960-жылдардын аягында адабиятка келген муундун тагдыр жолу бир алдын кызыктуу, экинчи жагынан татаал, атүгүл кайгылуу болду. Торунган ажал алардын бир тобун эртелеп алып кетти. Манас Казакбаев, Табылды Муканов, Курманбай Калдыбаев, Бегенас Сартов, Аман Токтогулов, Турдаалы Алыбаев тизме ушинтип улана берет. Мына ушул адабиятка бийик максат мүдөө менен келген муундун арасындагы таланттуу акын жана прозачы Манас Казакбаевдин 25 жашында капыс ажалга кабылышы кандайынан келгенде да кайгылуу окуя. Кайрет анын артында калган адабий мурасы автордун атын өчүрбөй, адабият көрмөндөрүнүн эсинде сакталып, кези келгенде кепке алынып келатат. Манас Казакбаев 1946-жылы Сузак районундагы Кыз Көл айылында төрөлгөн. Көгарттын жайылган талаасынан тоого ыктай бергендеги бийик жон адырлар арасында анын балалыгы калган. Көңүлүнө тынчтык бербеген көркөм сөз ышкысы аны Агездеги башкала Фрунзедеги жападан жалгыз Кыргыз мамлекеттик университетине жалаң чымындуу жаштар чогулчу филология факультетине алып келген. Бул жерде кыргыз, орус, дүйнөлүк адабияттын тарыхы менен теориясы окутулат. Сөз өнөрүн аркалап келгендердин жөндөм шыгы, чыгармачылык дарымети сындан өтөт. Жазуучу болом дегендердин көбү өзүн тапканча убакыт билинбей өтүп, кыйласыз сүрөткер болбосо да көркөм сөз ышкыбоосу болуп калат. Ошондой электен өтүп, жогорку билимге ээ болгондон кийинки кыргыз акын жазуучуларынын дээрлик баарынын башына келчү тоскоолдуктар, шаардагы өпчап турмуш, чиедей балдарды багуу милдети Манас Казакбаевдин да башына эртерээк түшкөн. Ошентип жумуш менен тиричилик түйшүгүнөн колу бошой калганда жазгандары кийин жупкадай жука китеп болуп, авторунун көз өткөндөн кийин чыкты. Бир тобу китеп болуп чыга элек. Заман оошуп, жагдай шарт өзгөрүлүп, адабият турбай калкыбыз кашыктабагын таба албай калган кысталыш учурда артта калып, улут адабиятыбыздын мыкты үлгүлөрүн көөнөргүс баалуулуктарына кайрадан назар оодаруу зарылдыгы пайда болду. Улут адабиятыбыздын айдыңында жарылган чакан эпикалык жанрдын мыкты үлгүлөрүнүн катарында Манас Казакбаевдин Класском аңгемесинин кошулуп калышынын бир топ себеп жагдайлары бар. Манас Казакбаев табиятынан көркөм сөзгө шыктуу, пенде дүйнөсүнүн аркыл нюанстарын кылдат туйган лирик экенин, психологиялык деталдарды чебер кынаштыралган кара сөз чебер экенин далилдей алды. Ошол 60-жылдардын аягында ал өзү баштаган Орто Сайдагы Адай айылда отуруп жазган класско мангемеси алгач Кыргызстан пионери гезитинде жарыяланган. Балдар гезитинин баш редактору Агезде Атбай журтубузга таанымал кашкөй сынчы Камыралы Бобулов болчу. Пионер гезитке чыккандан кийин автордун жыйнагына чыгып, мындан 4 жыл илгери Жаңалатоо журналына Алым Токтомушовтун баш сөзү менен кайрадан басылды. Жазуучу Чоюн Өмүрәлиев 60-жылдардын аягында Адай процесске ыкчам аралашып кеткен мына ушул муундун жашоо турмушун ичтен билген инсан.
Бул 60-жылдардын башында кыргыз адабиятына бир чоң жоон топ келбеди. Акындар Рамис баштап, Комокең баштап, бул бир муун да. Анан буларды улаган экинчи ини муун келген адабиятка 60-жылдардын ортосунда. Ошонун ичинде ушул Манас Казакбаев, Манас кияларын улдурак болуш керек эле, табылдылар, Алым, Розалар, ушул муун бир муунда жана Сартов болуп. Анан Манас Казакбаев мен акын катары билет элем. Бул мындай өзү турмушта бас мөрт жүргөн, ачылып мындай неме кылбаган, өзүнүн сырдуу дүйнөсү бар адам болчу да, ал кезде акындардын баары жана эркин формада агыр деп ушул жака жапырт ат коюп кирген кездерде бул Манас баягы эле салттуу ырды жазган. Турарга өзүн бир дип дейл, абдан салттуу ырды эле жазып, ошо салттуу ырдын ичин бүтөп жаңыртып ийген. Бардык жагынан алганда мунун поэзиясы өз мезгил үчүн бир кыйла жаңы эле да. Бирок бир нерсе, ошол кезде бүт окурмандар биз баарыбыз тең эле жаңы поэзия деп агырчыларды, эркин ырчыларды көбүрөөк эс тутуп, ошол салттуу формада жазган акындарда учурунда көп маани бербей калганбыз. Ошонун бири мына Тургунбай Эргешев, ушул Манас Казакбаев, дагы ушундай акындар бар эле да. Булар эми кийин мезгилдин аралыгынан карап отурсак, бир шыңыраган, таза жан дүйнөлөрү менен келген кайталангыс акындар экен да. Мына ошондой акындардын бири болчу Манас Казакбаев. Анан эми ал кездерде турмуштун доочулугу бар да. Кыргыз балдардын баары айылдан келгендер шаарда батирлеп туруп, турмушуна кыйынчылыгын көп эле тарткан. Ошол кезде жана Аман Токтогулов болуп, Бегана Сартов болуп, кетеби тамсалып алышкан. Ошол кездин терминин айтканда накалыпка деп. Ошондой жерде турчу. Турмушта шайыр жакшы өзүн дүйнөсү менен жүргөндөй көрүнчү, шайыр эмес, өз дүйнөсү менен жүргөн. Бирок кийин жанагындай бир кайгылуу бир жол менен бул дүйнөдөн өтүп кеткенине биз баарыбыз эле таң калып калдык. Мисалы акылга сыйбагандай иш болду биз үчүн. Ошол өз мезгилиндеги бир кайталангыс акындардан болчу Манас. Муну көтөрүш керек бул. Деле ушул 60-жылдардын ортосунда келген акындардын баары өтүп кетти. Булардын бир өзгөчөлүгү, бул адабият деген эң бир ыйык эле да бул ушул муун үчүн. Жазуучулар союзуна өтпөй калуу деген нерсе бир жеке бир трагедия да кабыл алынган. Ушундай бир муун өтүп кетти да, бул муунду айтыш керек, деш керек. Ошонун ичинде ушул Манас бар эле. Азыр ошол муундун ичинен мына Роза Мукашева жазбай кетти, Сагын өзүн сактап калды, Акматбекова, Асан Жакшылыков жүрөт, Анатай Өмүрканов, калгандардын баары өтүп кетти. Укмуш бир чоң жоон табак
дейт Чоюн Өмүрәлиев. Бишкектин түштүк жагындагы Орто Сай Адай айылын арадан кыйла жылдар өткөндөн кийин Алым Токтомушев эскерди. Баш калаада кенен үйү жок кыргыз интеллигенциясынын ошол чакан айылында жазылган класском аңгемесине да эң бийик бааны дүйнөлүк адабиятты мыкты билген агабыз өзү берди. Алым Токтомушев мынтип жазган: ошол мен мендердин ичинде Манас бар эле. Эсимен өчпөсө, ал жерге Манас биринчи конгон, анан калган филфакты эриштип келген. Ошондой жан эле отунду да, катынды да баарына мурда алды. Баарына мурда балалуу чакалуу болду. Баарына мурда 25 жашында өлдү. Негедир табышмактуу өлүм тапты. Мен мендердин бир даарын артынан эриште кетти. Досторубуз Бегана Сартовду 33 жашында, Табылды Муканов менен Тургунбай Эргешевди 35 жашында, Камыралы Батаровду 45, Аман Токтогуловду 48 жашында. Оо, айраңдар, кайрандар, эмдигиче болсоңор эмнени айтмак элеңер? Алым Токтомушевтун күйгөнчү бар. Бир убакта адабиятка бийик тымак менен баш баккандардын көбү жаштайында жайрап, алардын чыгармачылыгы тууралуу мынтип өткөн чак аркылуу кеп кылып калбадыкпы? Адабий журналга, андан Рухеш сайтына, социалдык тармакка кенен жайылган класском аңгемесинин экинчи өмүрү ушинтип, жаңы заманда башталды. Чыныгы адабият өзүнө жолду ушинтип маал келгенде табылат экен. Муну Манас Казакбаевдин класском аңгемесинин таржымалы деле ырастап бере алат. Рухеш сайтынын негиздөөчүсү жазуучу Олжобай Шакирдин ырасташынча, класскомдо азыркы замандагы эле мансапкордун бийлик дегенде жантыгынан жатак алчу аткан минердин образы кемелине келтире сүрөттөлгөн.
кыргыз адабиятынан үлгү болор чыгармаларды издеп тандай келгенде мындай аңгемелер өтө сейрек учурайт да колгочу. Анан мен да ошол РХС сайтка жарыялаганда таң бергем ушул чеберчилигинечи чыгармадагы. Сөз менен иштөөчү, анан чыгарманын концепциясын берүү, финалына чейин алып барганда дагы тиги бала баягы класскомдукка шайланбай калат да, себеби айы басылып калат. Эсеп кысап жазган дептер мугалимдин колуна ошонусу тийип калат да, баландайга алма бердим, баландайга тигини бердим, муну бердим деп кен, анан айып ачылып калат. Бала шылкыйып анан мектеп үйүнө чыгып кетип барат, анан эмне кылуу керек, эмне кылуу керек деген өзүнө суроо коюп атпайбы? Мына ошону бүгүнкү күндө ошол жолойлордун заманы азыр деле бар, жашап атканынча чыгарманын өлбөс өчпөстүгү дегеним дагы ошол кийинки посыл таштап койгондо тагдын турмушкачы
деп айтты Олжубай Шакир. Аңгемедеги негизги идея бир гана ойго: болочок башкарманын көпчүлүктү амал менен бийлечү кыйды атка минердин аракет кыймылына бурулган. 3 жыл катары менен классташтарын башкарып келген жолойдун 4-рет бийликке келиши тоскоолдукка кабылат. Мугалими бул ирет жалгыз жолой эмес, мыкты окуган башка балдарды кошуп шайлоону азыркы тил менен айтканда альтернативдик негизде өткөрүүнү чечет.
Азыр силер көрсөткөн 2-3 окуучуну ушул класском болуп көпчүлүк тарабынан сунуш кылынды деп тизмеге жаза алам. 1-2 жума өткөндөн кийин атайын ушул маселе боюнча класстык чогулуш чакырып шайлайбыз. Ал мындайча болот: ар кимин өз алдыңарча алакандай кагазга класскомдукка көрсөтүлгөн окуучунун бирөөнүн фамилиясын жазасыңар да, аны бүктөп мен отурган столдун алдына алып келесиңер. Анан бардыгыңардын көз алдында иш чечилет. Кимде ким жашыруун добушка көп ээ болсо, ал класском.
Мына ушундан кийин жолойдун жүрүштүрүшү өзгөрөт. Сабагын мыкты окуп, сабакта мен агай, мен деп колун көтөргөнү көтөргөн. Классташтары менен мамилени чыңдоо үчүн атайын дептер ачып, ага арифметика деген шарттуу ат коюп, шайлоого тымызын даярдык иштерин баштайт. Сабакка келатканда үйдөгү апорталмалардан толтура салып алат, аны классташтарына таратат.
Биздин алмабыз быйыл да жакшы байлады. Шактары ийилип, жерге тийип турат. Курт деген түшкөн жок. Атам аларды этияттык менен үзүп алып, кышка сактайбыз деп атат. Мен кышында да алма алып келип жеймин. Анан сурагандардын көңүлүн калтырбай бирден бере баштайт.
Аңгемеде кичинекей болгондо да 4-чү класс окуучусунун кандай амал арга менен бийликке жеткени, класстагы балдардын үстүнөн чоң болгондон кийин кескин өзгөрүүсү, соңунда жашырын амалы билинип калып кызматтан түшүп калышы. Мунун баары кылдат психологиялык деталдардын жардамы менен ынамдуу берилет. Окурмандын көз алдында чыгармада сүрөттөлгөн балдар турмушу кадимки эле чоңдордун көшөк артындагы саясий оюндарын эске салып ийет. Жазуучунун чеберчилиги мына ушул жөнөкөй турмуштук көрүнүштөн үлкөн идеяны, жекеликтен жалпылыктын философиясын алып чыккандыгында. Манас Казакбаев менен чогуу окуган классташтарынын айтуусунда ал сабакты мыкты окуган, адабиятка кичинесинен эле кызыккан. Анын айылдашы Тажибай Күчүкбаев ал бала кезинде эле адабий китептерди калтырбай окуган зээлдүү бала болгонун эскерет.
Тамсилдер чыгып калат эле, тамсилда жаза билген инсан эле да. Чыгарганын оккам да, кичинекей китеп болуп чыгарган эле. Ошол китебин алып келип мен үйгө, бийин жоот үйүндө бул кылып кеттир бирөө. Абдан кызыктуу эле да, дайым эле эсте бар. Эстер эле отурган жерде ошол Манас жөнүндө сөз айтылат. Алардын кылык жолдорун айтылат, чыгармаларын окугандар аларды айтат.
Дейт Тажибай Күчүкбаев. Кыргыз совет адабиятынын алтын доору эсептелген 60-жылдардын элеси алыстап калып баратат. Социализм заманында калам кармагандын баки жогун чектеп, жазгандарын кадалып текшерип турчу сензура жоюлуп, толук дегидей чыгармачылык эркиндик келди. Жазуучулук, китеп чыгаруу баштагыдай саналуу гана калемкерлердин энчисиндеги иштен калып, басма иши болуп көрүлгөндөй арбыды. Бирок өткөн жагдай башта окуганга караганда укканды жакшы көргөн калктын суйдан окурман катары маалымат каражаттары көбөйгөн чакта абдан эле азайып кеткени болууда. А бирок улут адабиятыбыздын мыкты үлгүлөрүн чакан эпикалык жанрдын мезгил сынына бой бербес классикалык чыгармаларын окуп, билип коюш билимдүү калктын айныксыз милдети болуш керек. Манас Казакбаевдин Класском аңгемесинин кайрылып келиши ушуну ырастайт. Аңгемеде сүрөттөлгөн замат унутта калганы менен автор алдыга жайган идеяны өңөчпөй, маани мазмунун жоготпой келатат. Кадырлуу агармандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынын кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Анда 25 жашында бул дүйнөдөн өтүп кеткен таланттуу жазуучу Манас Казакбаевдин Класском аңгемеси тууралуу кеп болду. Берүүнү даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан бейшембинин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз рус чекит азаттык чекит орг. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшигиз коштошот. Сак саламат болуңуздар.